Mým dnešním hostem je generál Petr Pavel. Ale, zdůrazním, nebude se dnes hovořit o tom, co byste nejspíš zřejmě čekali, o jeho profesích, o jeho medailích, o jeho hrdinstvích, o jeho výkonech, o jeho funkcích a o tom, co udělal pro tuto republiku. Budeme mluvit o tom, co generál Petr Pavel dělal a udělal pro sebe, když ještě nebyl generál. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaká je, řekněte mi, skladba vašeho volného času, pokud zbývá, současná, myslím? Má svůj pravidelný řád, nebo je složení toho volného času dáno ad hoc příležitostí?
Já jsem v práci si toho organizovaného času užil až, takže když jsem mimo práci, tak se snažím být maximálně neorganizovaný. A někdy až cíleně neorganizovaný. Takže i když jsem rád, když mám trošku přehled dopředu, tak trávení volného času nechávám volný průběh v závislosti na počasí, okolnostech, momentálním nápadu a chuti. Takže se věnuju tomu, co zrovna přijde, ať už je to třeba práce na zahradě, když je potřeba, nebo výletu, nebo údržbě motorky, auta, případně nějakým domácím činnostem. Prostě nechávám to vždycky na okolnostech.
Zmínil jste čas strávený prací na zahradě. Neodpustím si doplňující otázku. Tento čas, pane generále, patří k těm neorganizovaným anebo k těm organizovaným vaší manželkou?
No pokud by to bylo bráno z pohledu manželky, tak samozřejmě jako každá manželka je schopna mi zorganizovat čas do poslední minuty a vteřiny. A většinou seznam jejich úkolů pro mě je mnohem obsáhlejší než množství času, který na to mám vyčleněný. Jo. Takže já si nějaký ten svůj čas musím vybojovat a je to vlastně taková klasická hra, kterou hrajeme ve všech rodinách, že si každý musíme uchránit to svoje a najít nějakou vhodnou míru kompromisu.
Čili když ustupujete, tak ustupujete do předem připravených pozic?
Snažím se o to. Ne vždycky jsem úspěšný, ale snažím se o to. I když někdy bych řekl, že prostě manželka je ve svém naléhání tak neodbitná, že to radši udělám, abych měl klid, takže jako všude jinde. No.
Vy jste měl v dětství také jednoho velkého organizátora vedle sebe, vašeho otce, se kterým jste ale přinášelo to i prospěch, se kterým jste to hodně nacestoval, protože vás to oba bavilo, po republice i v zahraničí, tam, kde to v té době šlo. A proto se ptám, které destinace, když svoji mysl obrátíte zpátky, patřily k těm nejoblíbenějším, nebo které vás skutečně bavily?
Můj táta byl člověkem, který se dá zařadit do té kategorie lidí, o kterých se dá říct, že mají toplavé boty. A nejenom, že se to projevovalo teda v práci, protože díky práci cestoval po celé republice a my s ním, ale zároveň ho prostě bavilo poznávat nová místa a cestoval moc rád. Bohužel právě tehdy to cestování pro něj jako pro vojáka a nás jako jeho rodinu bylo limitováno hranicemi Varšavské smlouvy. Takže zatímco někteří si mohli myslet třeba na Jugoslávii, když měli štěstí, nebo i někam dál, tak pro nás to byly země, které začínaly NDR a končily Sovětským svazem, když to vezmu geograficky, ze západu na východ. My jsme tehdy projeli velkou část z nich, ale musím říct, že mě ta cizina, i když mě samozřejmě lákala, tak mě přinesla asi tolik jako ty výlety doma, protože táta byl velice vynalezavý, pokud šlo o výlety doma, takže jsme poznali spoustu krásných míst v Československu. Byli jsme na mnoha zámcích, vlastně na všech hlavních horách, procestovali jsme spoustu krásných měst a míst. Takže já jsem díky tomu mohl poznat spoustu věcí. A navíc výhoda byla i v tom, že táta byl takovým tím cestovatelem nekonzumním, který někam přijel a tam počkal, co uvidí, ale na každou cestu se dopředu připravil, takže věděl, co tam asi má vidět, co tam má hledat. A i si k tomu našel informace, kterými potom byly k užitku nejenom ve škole, ale i v životě.
Pokud vím, tak velkým zdrojem vašeho potěšení, říkám generálu Petru Pavlovi, v našem rozhovoru dnešním je motocykl, motorka. Je to nějaký dobrý kousek?
No, vůbec všechno, co smrdělo benzínem, a hlavně teda benzínem, nafta až na druhém místě, tak pro mě bylo velký lákadlo. Já měl k tomu vždycky slabost od malička. Táta, dokud jsem byl ještě hodně malý, tak měl Javu půl litra, Javu 500 OHC, dneska nádherný sběratelský kousek. A moc litu, že si ho nanechal teda. Pak taky měl rád auta, takže jsme vždycky měli doma nějaký auto, většinou teda k steku, než k tomu, aby nás zodpovědně vozilo tam, kam jsme chtěli. Ale to mi zůstalo a já jsem vlastně od malička tíhnul i k tomu jezdit sám. Takže první stroj, který jsem začal prohánět, tak byl moped stadion mýho strejdy, který se do každého mírného kopce musel přišlápnout, aby nezdechnul. No a potom samozřejmě Pionýr, a pak jsem strašně mlsně koukal na Javu 90 Cross, protože to byl takový vrchol mýho snění, když jsem měl na stěnách plakáty Falty, Mašity a dalších našich motokrosařů, tehdy skvělých, kteří dělali republice dobrý jméno na šestidenních a dokázali je vyhrávat. No a pak jsem se po různých motorkách přesouval v kubaturách výš, až jsem se dostal na vrchol tehdejšího potravinového řetězce v našich končinách, to byla Java 350 a to už jsem si připadal jako opravdu velký motorkář. No a až teprve později potom, co jsme se posunuli k normálnímu systému a začaly se u nás prodávat i motorky z jiný provenience, tak jsem měl různé motorky z japonské produkce a teď poslední, kterou mám, tak je BMW a samozřejmě GSO, asi řeknou všichni s ušklepkem a mám GSO, ano. Ale krom toho mám jednu krásnou 350 Javu z nostalgie.
Jaká byla příležitost, obávám se, že asi malá, k ježdění na motorce ve funkci náčelníka generálního štábu NATO a země koule?
Nebyla. Já musím říct, že já jsem vždycky zastával takový názor, že člověk by neměl se ve svých zájmech a koníčcích nějak příliš omezovat a položit je na oltář funkce jakékoliv, protože pak se vzdává části svojí identity. A říkal jsem si, proč by nemohl náčelník generálního štábu nebo předseda vojenského výboru na to jezdit na motorce, když může jezdit na lyžích, tak může jezdit i na motorce, že jo? A tak jsem se tomu snažil přizpůsobit i to svoje okolí. A myslím, že to bylo kvitováno i s povděkem, protože řada těch vojenských policistů, kteří byli v mé ochrance, tak jezdili na motorkách taky, takže jsme to spojili příjemné s užitečným.
No to mě ovšem vede k otázce, jste členem nějakého klubu nebo gengu?
To je věc, která mě asi trošku diskvalifikuje v motorkářském světě, ale já jsem nikdy tady k tomu netíhnul, protože, jak jsem řekl, ty organizace jsem měl dost práci a pro mě motorka vždycky byla vyjádřením svobody. A svobody, radosti z té volnosti a teď, když bych si měl představit, že já tu svobodu vyměním zase za nějakou pseudovojenskou organizaci, která splňuje množství často až nesmyslných a směšných rituálů k tomu, aby jsem se mohl stát plnohodnotným členem gengu a nosit nějakou nášivku, tak tohle mě nikdy nalákalo. Já jsem vždycky dával přednost solo motorkářů.
Takže spíš Easy Rider?
Jezdím přesně tak, to mě vyhovuje mnohem víc. A nebo když se prostě spojí pár lidí podobného ražení, že se rozhodnou prostě část cesty jet spolu a pak se zase kdykoliv odpojí, tak to mě vyhovuje mnohem víc než nějaký organizovaný gang.
Naše minulé dva vstupy voněly benzínem. To proto, že jsem s generálem Petrem Pavlem hovořil v našem rozhovoru na jeho lásku k motorkám, k ježdění. Ježdění ale také může být bez motoru. Cyklistika, módní cyklistika, nemyslím módní elektrokolo, myslím skutečně cyklistika, pedály, přehazovačka a brzdy vepředu. Je bicykl, nebo proč se nestal bicykl vaším favoritem? Nebo je? Jako kluk jste navíc hodně nejezdil. Že?
Kolo bylo mým jednoznačným favoritem, i když teda jsem neměl favorit, ale S-ku tehdy, ale bylo mým oblíbeným nástrojem, protože bylo nejdostupnější. Že? Pro mě to byl nejdostupnější prostředek pro to, jak se dostat někam dál, jak něco vidět. A zároveň taky si trošku zasportovat. Takže jsem ho využíval maximálně. Potom, když jsem byl na vojenských školách, tak tam to moc nešlo, protože tam to nešlo moc s cyklistikou dohromady. Mm-hmm. A když jsem pak sloužil v různých posádkách, tak toho času zase nebylo tolik. I když vím, že na to kolo bych si ho asi našel určitě, ale já kolo mám do dneška, když je možnost, tak se taky svezu, ale nemám z toho takovou tu trošku až posedlost, která dneska se stala módní, zvláště v České republice, kdy každý musí mít kolo podle poslední módy, k tomu odpovídající výstroj a teď
oblečení
navigace a všechny možné pomůcky, testry a tak dále. Tohle mě naštěstí minulo a já myslím, že se k tomu asi už ani nedostanu. Aspoň ne na téhleté úrovni.
Naposledy zůstaňme ještě zůstaňme u ježdění. Motorka je tedy spíš vášeň a láska. Auto je dopravní prostředek, jestli tomu rozumím spíš.
No, u mě se to tak trochu snoubí, protože já dokud jsem měl auto, který muselo být praktický pro to, abych přemohl převážet rodinu a spoustu věcí, tak samozřejmě jsem vždycky musel volit nějaký kompromis. Takže já jsem se vždycky snažil, aby bylo co nejvíc pod kapotou a musel jsem k tomu přidat i něco, kam se vešly ty lidi a kufry. A dnes už se o to snažit nemusím, takže se hlavně dívám na to, co je pod kapotou. A pro mě to auto je asi podobná vášeň jako ta motorka.
Já se teďko přiznám k jedné věci, že ta otázka není tak a nebyla a není tak úplně náhodná. Mě napadla proto, že bych rád aspoň na chvíli vás vybočil z toho dojmu dokonalosti a bezchybnosti člověka nemajícího slabosti. Protože jsem si vzpomněl během toho, když vás poslouchám, že během přípravy té naší knížky v první linii generál Petr Pavel, která mimochodem dostala za rok 2019 cenu nejprodávanější knihy nakladatelství Akademia. Takže mi tam vaši synové, protože jsem zpovídal i vaši rodinu, na vás prozradili takovou slabůstku, že pro ně, jako pro děti, bylo jet s vámi někam trošičku komplikované, protože vy prý jste byl velmi, velmi náročný na pořádek v autě, na konzumaci potravin. Přešlo vás to, nebo vás to drží pořád?
Nejdřív teda k tomu bezchybnému obrázku. Já myslím, že kdyby někdo se chtěl zeptat mojí ženy, případně dětí, tak by hned viděl, že těch neduhů a chyb mám spoustu. Takže rozhodně nijak nevybočuju. V tom jsme asi si všichni podobní. Tenhle konkrétní byl dán mojí zkušeností z dětství, protože pokud jsem něco zdědil po tátovi, tak to bylo to, že jsem nesnášel ulepený věci. Já jako kdykoliv jsem si měl ulepit ruce třeba od pomeranče, kdybych se pak neměl kde umýt, tak jsem si ho radši odpustil. Ale to vycházelo z toho, že kdysi, když ještě jsem byl malej cvrček a jezdil jsem s tátou a s mojí máti autem, tak my jsme měli tehdy auto, které mělo nedělený přední sedadlo, takže já jsem vzadu, nebyly dětské sedačky, nebyly pásy, tak jsem stál vlastně na zadní sedačce opřený o to opěradlo, koukal jsem mezi nima na cestu, kibicoval jsem, jak táta řídí nebo neřídí. No a jako každý dítě jsem měl prostě snahu v autě konzumovat, takže moje maminka mě tehdy propašovala do ruky kousek čokolády, který já při tom svým neustálým hopsání jsem upustil tátovi za záda. A táta tehdy měl oblíbenou bílou dederonku, která se vyznačovala tím, že se v ní člověk potil, i když byla zima. A on se na ní hrozně zakládal, měl k ní takovou úzkou černou kravatu.
Jasně.
A když jsme vystoupili u babičky, tak táta vystoupil jako elegán a na zádech měl asi 20 cm hnědej flek tím, jak se přilepil k té sedačce mojí čokoládou. A protože, jak jsem říkal, se v tom člověk neustále potil, tak si myslel, že se mu košile lepí na záda pouze potem. až babička ho potom vyvedla z omylu. No a já jsem myslel, když jsem tak na mě podíval, že ten pohled prostě ten zabíjel. Jo, tak jsem se tak vyděsil k smrti. A od té doby táta nejenom teda striktně vyžadoval, aby, i když jsem chtěl jenom bonbon, tak on radši zastavil a počkal 15 minut na kraji silnice, než jsem si snědl, co jsem chtěl, ale v autě už jsem nesměl jíst nic. A já jsem si to nějak vzal tohleto sebou, protože jsem neměl nikdy moc rád nepořádek v autě a děsila mě jenom představa, že by mě děti hodili za záda kus čokolády. Takže jsem to praktikoval stejně a musím říct, že do dneška mi to mají za zlý, když jsme třeba jezdili někam a oni si museli ven do větru jít sníst rohlík s marmeládou třeba.
Takže jenom doplňující otázka, velmi stručně, nebylo to až na úrovni přezouvání do auta?
Ne, to rozhodně ne, to určitě ne.
Dobrá. Generál Petr Pavel je hostem mého dnešního setkání a mluvím s ním o tom, co ho bavilo a co ho baví ve volném čase. Je to spousta aktivit, mezi nimi to vždy bylo a vlastně i zůstává, ale o tom později, cestování. Já vím, že jste mě v té knížce, o které jsme mluvili, zmínili, říkal, že častým cílem, otcovým, a zřejmě jste tam byl s ním i vy, byla oblast Kavkazu, jako hory. A vás horolezectví jako takové nelákalo, když jste takový adrenalin trošičku a tak?
Mě lákaly vždycky hory, to jo. Ale měl jsem obrovský respekt k horolezcům, kteří lezou opravdu velký výšky v nepřístupném terénu s technikou, lezou po stěnách, protože k tomu je opravdu potřeba nejenom odvahy, ale i spoustu dobrý techniky, myslím tím techniky, jako jak na ty hory lézt a zároveň taky dobrého vybavení. A samozřejmě to chce i zkušenost. A já jsem spíš byl pro takový to volnější poznávání hor, i když občas jsem lezl taky hodně vysoko, lezl jsem taky tam, kde třeba se ostatní trochu báli, ale pořád to ještě bylo v rámci běžných možností.
Součástí plnění té funkce nejvyšší světové v NATO byla, k tomu patřila i přemíra cestování, je to tak. I když cestování tedy diplomatického, návštěvy, setkání, jednání. Kdybyste si měl vzpomenout, které z navštívených zemí považujete za ty, co jste tedy viděl a byl, za nejexotičtější, za ty jaksi nejdál, za cestování za hranice všedních snů?
No, možná to bude souviset i s tou vzdáleností a s takovým tím vnitřním vnímáním exotiky a nedostupnosti, tak z tohoto pohledu to byly Austrálie, Nový Zéland, Jižní Korea. To byly země, které na mě nechaly opravdu velký dojem. Možná i v tomto pořadí asi Austrálie, Nový Zéland a pak Korea. Určitě jsem viděl mnoho zemí, ve kterých se mě líbilo a moc rád bych se tam vrátil znova jako běžný turista se spoustou času. Ale tyhle země ty stojí vysoko na žebříčku těch, který jsem měl možnost navštívit.
Zpátky do českých lhů a hájů, velmi rychle. Měl jste někdy nějaký jaksi bližší, intimnější vztah k trampingu? A nebo vám stačilo cvičení průzkumných jednotek, ve kterých jste sloužil?
Já jsem právě i díky tomu svému kamarádovi Karlovi, kterého jsem zmínil, tak se k trampingu dostal, protože on byl takový tramp každým coulem, včetně teda ty obliby, mimořádný obliby country muziky. A mě to bavilo, i když podobně jako v jiných případech jsem nikdy nechtěl být takovým tím typem toho ortodoxního trampa, který prostě si z toho udělal životní styl, včetně oblékání a trávení veškerého volného času. Já jsem vždycky chodil do přírody rád, když jsem měl možnost někde přespat venku na divoko, tak jsem z toho měl taky velkou radost. Nikdy jsem k tomu nepotřeboval žádný velký vybavení, ale zároveň jsem nikdy neměl potřebu prostě zdůrazňovat, že jsem ten tramp s velkým T.
K přírodě a k trampování patří zcela neoddělitelně country music. Vím, že vy máte rád hudbu, pravda je, pokud vím, asi na žebříčku favoritů je to prostě Big Beat. A jak jste na tom s country? A jak jste na tom vůbec vy s vaším třeba osobním muzicírováním?
Já jsem country muziku asi poslouchal dřív ve větším rozsahu než ten Big Beat, protože nejenom, že v době, kdy já jsem dospíval, tak byla dostupnější než Big Beat. A taky asi méně konfliktní, protože Big Beat byl vždycky tak trošku záležitostí rebelů a rebelové se tehdy moc nenosili. Ale já jsem měl vždycky takový přístup k té country muzice, že se mě prostě musela líbit. Nesměla být moc taková jako podbízivá. Takže když jsem slyšel dobrou country muziku, tak jsem si vždycky rád poslechl a poslechnu i dnes.
Je to záležitost i prostředí, myslíte, ve kterém je člověk poslouchá?
Zcela určitě i prostředí, protože budete-li někde daleko v lese u táboráku, tak tam se asi do toho Big Beat moc nehodí. Ale taky za opravdu záleží hodně na tom, kdo a jaký podává. Takže já jsem třeba měl rád písničky, který zpíval třeba Michal Tučný u nás. Měl jsem ale rád i spoustu písniček, které byly u kořenů americké moderní hudby. Nakonec i Big Beat vycházel dost často z country. A do dneška se i jako dost třeba překrývá. Takže i třeba takový to pomezí country a Big Beatu se mě moc líbí.
Vás tedy celoživotně láká turistika, několikrát jsme se jí dotkli během našeho rozhovoru. A pak je tu takový pojem, vy jste ho jednou použil a souhlasím s ním, extrémní turistika. To už není jenom jít se špacírkou jako do kopce, ale opravdu si naložit. Tam patří váš nedávný přechod, říkám to správně, k hřebenu Nízkých Tater?
Je to tak, ale to není žádný extrém, ale...
No jak pro koho? Pokud vím, když vy jste byl v 100 kilometrech během několika dní?
No právě to není žádný extrém. No. Já jsem potkal v poslední době lidi, pro který to je taková zahřívací procházka tohle.
A pro vás to bylo?
Pro mě to nebyla úplně zahřívací procházka, já jsem to považoval za slušný výkon, ale za extrém bych to neoznačil.
Jak jste na tom s vodou a s vodními sporty?
Já jsem byl vždycky vodní živočich, takže když jsme se někde dostali k vodě, tak mě bylo těžký z ní dostat. A voda mě vždycky bavila, ale bavila mě většinou tak, že jsem neměl potřebu zajímavý jí spojovat třeba s motorama, takže nikdy mě nelákaly motorové čluny ani skútry dneska, ale co mě lákalo a zvlášť později, tak bylo potápění, tomu jsem se chvíli taky věnoval. A to byla nádhera teda, to musím říct, že jsem si jako užíval velice.
Já se vás, pane generále, říkám generálu Petru Pavlovi, zeptám ještě na věc, která je u sportu, a dokonce nejenom profesionálního, ale i amatérského, jako koníčka, důležitá. Jak to máte s trpělivostí během sportu, během výkonu? Jste nervák nebo prostě se rozčilujete u toho?
Já musím říct, že dnes už rozhodně ne. Dřív mě to možná, protože jsem nerad prohrával, tak samozřejmě zvlášť u těch kolektivních sportů mě to mělo k tomu, že jsem pozbuzoval svoje spoluhráče a někdy možná i nevybíravě, ale tahle doba naštěstí už je pryč a já musím říct, že netrpělivostí ve sportu nějak netrpím, protože vím, že člověk kolikrát k tomu, aby jednou uspěl, tak musí 100krát spadnout.
Naše setkání se pomalu chýlí ke konci, ale zároveň se chýlí ke konci takový ten zvláštní čas, zvláštní období, které na jedné straně cosi ukončovalo, ale zároveň začínalo. A to první období, tím prvním obdobím jsem myslel samozřejmě Vánoce. Přines vám Ježíšek něco úžasného a může to být pouze v té duchovní, abstraktní rovině. Splnil vám nějaké přání? Jsou ve vašem srdci ještě nějaká zbývající klukovská přání?
Těch klukovských přání naštěstí my chlapi máme spoustu až do posledních dní, takže o tebe nouze nebyla. Já musím říct, že mě ten konec roku vždycky přináší jedno, a to je setkávání rodiny, protože naštěstí v čase Vánoc a konce roku máme všichni tendenci tak trochu zbrzdit ten splašený hon našich životů a máme snahu se potkávat, máme snahu být na sebe hodní a chvilku se věnovat jeden druhému. Takže to je pro mě asi největší hodnota tady toho období a já si ji vždycky moc užívám.
Co tedy nový rok, ten nový s malým, ten současný, ten budoucí, je něco, na co se enormně, co já vím, těšíte, chystáte, připravujete, možná mi to neprásknete, ale zkuste jenom naznačit, protože tady na rozdíl od Cimrana můžeme aspoň naznačovat.
No, pro mě nový rok možná se i trochu symbolicky pojí s tím N, a to je naděje na změnu, na něco novýho. A to jak v tom osobním, tak i v obecně životě. Já se těším na to, že ten nový rok nás zbaví té největší zátěže covidu, i když nezmizí úplně, ale už budeme schopni si s ním lépe poradit a vyrovnat se s ním i v našich životech, takže se zase ve značné míře vrátíme k našemu normálnímu způsobu života, ne k tomu ustrašenému, který jsme vedli v tomto roce. Těším se taky na to, že mě ten nový rok zavede na nová místa, k novým lidem, k novým zkušenostem. To je vždycky něco, co mě lákalo a na co se těším. No a taky se těším na to, že se možná i jako země trošku posuneme k lepším časům, takže i v tomto ohledu vidím nějakou naději.
No, to byla poslední slova generála Petra Pavla, mého dnešního hosta. Slova sice poslední, ale slova plná naděje. Já doufám, že přinesou a přinesla naději i vám. Doufám, že pro vás čas strávený s námi byl stejně příjemný, jako byl pro nás dva spolu a pro nás dva s vámi.